Hæstvirtur forseti. Ég var nú að vonast til að ég kæmi inn í þessa umræðu sem afruglari en ekki ruglari. Það var ekki meiningin að reyna að rugla umræðuna heldur fara yfir sögu málsins og mína aðkoma þessu máli. Sanna sagna, þá finnst mér þetta mál ekkert óskaplega illa statt. Alls ekki. Það sem er að gerast hérna núna er að hér er að fara fram á þingi þverpólitísk skoðanaskipti þar sem að fólk er að fara í saumana málinu óháð þeim stjórnmálaflokki sem það kemur úr og óháð því hvort að það kemur úr stjórn eða stjórnarandstöðu. Og þannig held ég að við ættum að ræða miklu fleiri mál hér á þingi og ég hef trú á því að ef við hefðum borið gæfu til að gera það að þá hefðum við iðulega komist að skynsanlegri lausnum en við stundum gerum. Og þá er ég ekki að horfa núna til undangengina missera, ég er að horfa til langstíma, til skammstíma og til langstíma. Við erum ekki búin að afgreiða þetta mál, við erum að skoða það, við erum að gaumgæfa það. Ég hef trú á því að þessi umræða hér í dag hafi að mörguleiti varpað nýju ljósi á þetta mál. Það hafa komið fram ýmsar staðreyndir í málinu. Við erum að reyna að setja það í sögulegt samhengi. Við erum að reyna að setja það inn í stærra samhengi fjárfestingastefnu stjórnvalda og okkar, fjárveitingavaldsins á komandi árum. Við erum að horfa á það með hliðsjón af samgöngu áætlun og svo framvegis. Þannig að ég leyfi mér nú að halda því fram að við séum bara stödd á ágætum stað í umræðum þetta mál.
Þá veitir andsvar öðru sinni.